İslam dünyasındakı əziyyətlər bitsin. Yaxın Şərqdə uzun illərdir davam edən münaqişələr bitmək bilmir. Qonşuları ilə problemsiz siyasət aparmağa çalışan Türkiyə belə bu ölkələrdəki problemlərdən uzaq dura bilmir. Türk hökuməti bu ölkələrdən bəziləri ilə müxtəlif sazişlər imzalasa da, Suriyadakı vəziyyətin dəyişməsi ölkələrlə əlaqələrin normal davam etməsinə çətinlik yaradır. Buna görə Türk ordusu ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Fərat Qalxan əməliyyatını başlatdı. 7 ay davam edən əməliyyat nəticəsində Əlbab şəhəri IŞİD-dən alındı. Ölkələr arasında dostluq münasibətlərinin qurulması bölgədəki münaqişənin əsas həll yoludur. Rusiya, Türkiyə və İran vəziyyətin fərqinə vararaq Suriyadakı axın qanı durdurmaq üçün ittifaq qurdular. Bu ittifaq sayəsində bölgədə ilk sülh məramlı adımlar atıldı. Bu dövlətlər Moskvada keçirilən zirvə görüşündə Suriya probleminin hərbi yolla deyil, diplomatik yolla və ittifaqla həll olunacağını anladılar. Bu yalnızca Suriyadakı vəziyyətə deyil, bütün müharibələrə aiddir. Çünki qarşı durmaların əsas səbəbi tərəflər arasındakı anlaşılmazlıqlardır. Əslində, hər kəs problemin hərbi yolla həll olunmayacağını bilir. Qərbin istər təhriki, istərsə də birbaşa müdaxiləsi ilə bugün müsəlmanlar bir-birlərinin ölümünə səbəb olurlar. Bugün dünyada yaşanan zülüm, Samuel Huntingtonun sivilizasiyaların toqquşması və müsəlman müharibələri dövrü tezislərini xatırladır. Huntingtonun argumentlərindəki əsas məqsəd İslam ölkələri arasında əməkdaşlıq və birliyə mani olmaq idi. Onun fikrincə, 21-ci əsrdəki müharibələr tarixin dialektikasının qaçılmaz nəticəsi idi. Əgər müharibə elmi zərurətdirsə, cəmiyyət bunlara mani olmamalı, mümkün olduqca bu müharibələrdən faydalanmağa çalışmalıdır. Halbuki, bu fikir milyonlarla məsum insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Məsələn, ən az Suriyaya qədər çətin vəziyyətdə olan İraqı götürək. Bu ölkə 2003-cü ildə kütləvi qırğın silahları olması və dünya üçün böyük təhlükə yaratması səbəbindən Amerika ordusu tərəfindən işğal edilmişdi. Yanlış olduğu sonradan məlum olan səbəblə darmadağın edilən ölkə bugün hələ də müharibə bölgəsidir. Ölkədə kütləvi qırğın silahları olduğunu həmin dövrdə İngiltərənin keçmiş baş naziri Tony Blair gizli keşfiyyat təşkilatının verdiyi yanlış məlumata əsaslanaraq iddia etmişdi. Bu məlumatın yanlış olduğu bir müddət əvvəl İngiliz parlamentinin vəzifəyə təyin etdiyi rəsmi istintaq komitəsi tərəfindən yayımlanan Chilcot hesabatında açıqca ortaya qoyulmuşdu. Tony Blair bu hesabatın yayımlanmasından sonra yanlış məlumata görə üzr istəmişdi. Amma üzr istəmək üçün artıq gec idi və əziyyət çəkən yenə müsəlmanlar olmuşdu. İraqı təhdid edən IŞİD isə uzun müddətdir bölgədə ciddi problem olaraq qalır. İraq ordusu isə bu terror qrupuna qarşı Mosul əməliyyatını həyata keçirib. Bu əməliyyat son günlərdə başa çatıb. İxşaşların baş verdiyi başqa bir ölkə isə Yəməndir. Bu ölkə demək olar ki, unudulub. Yəməndəki zülümlərin mediada tez-tez yayımlanmaması buradakı vəziyyəti dəyişdirmir. Atəşkəsin 7 dəfə pozulması nəticəsində 10 min nəfər şəhid olmuş, 40 min nəfər isə yaralanmışdır. UNICEF-in hesabatına görə Yəməndə 400 min uşaq aclıq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. 2,2 milyon insan isə təcili yardım ehtiyacı var. Tahar Aid adlı yəmənli müharibənin hər şeyi dəyişdirdiyini belə izah edir. Müharibə bizə heç nəyin eyni qalmadığını göstərdi. Heç kim nə zaman öləcəyini bilmir. Bütün bu münaqişələr bugünə qədər ən qorxunç qlobal problem olan mühacir böhranını da öz ilə gətirdi. Türkiyə, Livan, İordaniya kimi ölkələr müharibədən qaçan mühacirlərə qapılarını açdı. Lakin bəzi Avropa ölkələri divarlar inşa edərək və tikanlı məftillər hörərək bu insanların ölkəyə girişinə mane oldular. Bugün 65 ölkədə mühacirlər divarların arxasında saxlanılaraq ölkəyə girişdən məhrum ediliblər. Bu, eyni ilə John Carpenter'in məşhur New York'dan qaçış filmindəki səhniyə bənzir. Amma bugünkü vəziyyətlə filmdəki səhnələr arasında ciddi bir fərq var. Carpenter'in filmində divarların arxasındakılar günahkarlar, bugünkülər isə günahsız insanlardır. Suriyada ölümdən qaçan mühacirlərə qapılarını bağlayan Avropa ölkələri 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra özlərinin də sığınmaq üçün başqa ölkələrə qaçmaq məcburiyyətində qaldıqlarını unutmamalıdırlar. Bu böyük müharibə Avropa tarixindəki ən dəhşətli səhnə idi. Amma hazırda bu acı gerçəkləri çox az insan xatırlayır. Məsələn, Macarıstan hökuməti mühacirlərə yardım etmək əvəzinə sərhədə atıcılar qoyaraq və mühacirləri konteynerlərdə tutub saxlayaraq insanlıqdan kənar davranışlar nümayiş etdirirlər. Təkcə bir neçə nümunə ilə bəhs etdiyimiz bu hadisələrin əsas səbəbi isə İslam dünyasının birlik olmamasıdır. Amma artıq birlik dövründə yaşayırıq və birlik olduqda çətin kimi görünən bütün problemlərin həll oluna biləcəyinin şahidi olduq. Qurulacaq birlik mövcud sistemlər kimi yalnızca iqtisadi, hərbi və ya milli maraqlara əsaslanmayacaq. Ölkələr bundan sonra ortaq qərar verəcək və nəticə öz maraqlarına zidd olsa belə, digər tərəfin ehtiyaclarına görə olacaq. Fədakarlıq edən tərəfi isə növbət dəfə yardım ediləcək. Siyasət düzgün aparıldıqda sülh də asanlıqla təmin olunur. Bunun üçün vacib olan tərəflərin səmimi yanaşmaları və mənfəətlərini düşünməmələrdir. Hamı laqeyd davransa sülh yarana bilməz. Hətta vəziyyət müharibə ilə də nəticələnə bilər. Buna görə də ölkə rəhbərləri bir-birlərinə hörmət, sevgi, şəfqət və fədakarlıqla yanaşmalı, laqeydlik və mənfəət pərəstliyi bir kənara qoymalıdırlar. Anna Noktarın Cashmere Reader və Riyad Vision-da yayımlanan məqaləsi.